Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមីនាឆ្នាំ2025នេះ ខ្ញុំហុងចិនដា និងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកជាមួយលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Ligado អំពីស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកត្រាំផ្ដល់សញ្ញាគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណ Digital Crypto និងស្គរេការអំពីក្រុមប្រឹក្សាមេធាវីថៃនិងស៊ើបអង្កេតការសម្លាប់ខុសច្បាប់ដោយទាហានថៃលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសនានាបាននឹងកំពុងបន្តកើតមានឡើងបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានវិធានការផ្សេងផ្សេងក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ក្តីលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Ligado លើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកនាងកានវិជ្ជការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងហើយកើតមានក្នុងរូបភាពនិងទម្រង់ច្រើនលោកថ្លែងថាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវបង្កើនការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនាខែនេះនាងខ្ញុំមានលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Ligado ជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរលោកអំសំអាត
បាទជម្រាបសួរបាទ
ចាសអរគុណដែលលោកចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ចាសពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសស្ត្រីនៅតែប្រឈមទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានវិធានការផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ហើយតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិជាប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាបានបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអំពើជួញដូរផ្លូវភេទបានសរុបចំនួន164ករណីដោយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះបានចំនួន476នាក់នៅក្នុងនោះចំនួនស្ត្រីគឺមាន346នាក់ចាសជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមសួរលោកអំសំអាតថាតើការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងមានស្ថានភាពបែបណាដែរចាស
បាទសូមអរគុណបើយើងពិនិត្យមើលទៅតកតងនឹងស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាចំណុចមួយនៅក្នុងការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនៅឡើយដែរពីព្រោះយើងឃើញថាបញ្ហានៃការជួញដូរមនុស្សនេះនៅតែបន្តការកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងឃើញបច្ចុប្បន្នគឺមានការលើកឡើងនូវការរិះគន់ច្រើនចំពោះនឹងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារតែបញ្ហាបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់មានការជួញដូរនេះយើងឃើញថាមានការជួញដូរទៅខាងក្រៅហើយនឹងការជួញដូរនៅក្នុងប្រទេសហើយបច្ចុប្បន្ននេះចំណុចដែលគ្រូឲ្យព្រួយបារម្ភខ្ពស់ទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុស្សនោះគឺការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអញ្ចឹងយើងឃើញការស្វែងរកការងារធ្វើរបស់ជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រឈមជាមួយនឹងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះហើយកន្លងទៅក៏យើងឃើញមានបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានចេញជាការក្រានរំលឹកទៅប្រជាពលរដ្ឋគេជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការស្វែងរកការងារធ្វើប្រយ័ត្នក្នុងការចាញ់បោកតាមការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយក៏មានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះដែរហើយមិនមែនតែអង្គការនៅក្នុងស្រុកទេគឺយើងឃើញថាអង្គការសហជីវជាតិតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងក៏មានការសម្ដែងការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅឡើយដែរអញ្ចឹងបើយើងមើលស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងវាជាស្ថានភាពមួយនៅក្នុងកម្រិតដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែរឡើយ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះដែរយើងឃើញថា ដូចលោកបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺមានតាំងពីការជួញដូរពីកម្ពុជាទៅខាងក្រៅហើយនឹងការឆបោកដោយមានការនាំជនបរទេសមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯជាដើមនេះខ្ញុំចង់សុំការបន្ថែមថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះថាតើភាគច្រើនកើតឡើងពីកម្ពុជាទៅប្រទេសណាឬមួយក៏ជនជាតិបរទេសជនជាតិណាខ្លះដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនៃការជួញដូរមនុស្សហើយភាគច្រើនធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពណាខ្លះ
បាទបើយើងនិយាយអំពីរូបភាពនៃការជួញដូរមនុស្សទៅខាងក្រៅប្រទេសដែលយើងធ្វើការយើងទទួលបានកន្លងមកយើងឃើញមានប្រទេសចិនបាទមានថៃម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រទេសអារ៉ាប់ហើយនឹងមានទៅដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកហើយនឹងមានទៅជប៉ុនផងដែរហើយបើយើងមើលទៅលើរូបភាពនៃការជួញដូរទី1គឺបើយើងទៅប្រទេសចិនភាគច្រើនដែលយើងឃើញគឺជារបៀបនៃការរៀបការពីមុនមកដែលកម្ពុជាយើងមិនទាន់បានរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងជនបរទេសយើងឃើញថាជនជាតិចិនមករៀបការពីកម្ពុជាយកទៅប្រទេសចិនហើយស្ត្រីក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃការជួញដូរផ្លូវភេទភាគច្រើនបាទហើយមួយទៀតក្រោយពីកម្ពុជាយើងរឹតបន្តឹងទៅការរៀបការនេះបែរជាទៅរៀបការនៅប្រទេសចិនវិញមានន័យថាតាមរយៈមេខ្យល់នឹងគឺគាត់នាំស្ត្រីពីកម្ពុជាទៅក្នុងនាមជាទៅគេហៅថាការដើរកំសាន្តបើន័យថាជាទូរីសហើយពេលទៅដល់នោះគឺមានការរៀបការដោយសារតែគេមានទំនាក់ទំនងមុនតាមរយៈរូបភាពតាមរយៈវីដេអូដែលបង្ហាញទៅបរិសុទ្ធខាងនោះហើយយករូបភាពបរិសុទ្ធហ្នឹងមកបង្ហាញស្ត្រីដែរនៅពេលដែលមានការត្រូវរើគ្នាហើយគឺគេធ្វើតាមរបៀបហ្នឹងហើយទៅដល់ប្រទេសចិនហ្នឹងចាប់ដើមរៀបការហើយស្ត្រីមួយចំនួនក៏ខ្លាចទៅជាកម្មវត្ថុនៃការជួញដូរផ្លូវភេទក្រោយពីរៀបការហើយមានការលក់ដូរបន្តបាទដែលយើងបានធ្លាប់ឃើញមករូបភាពមួយទៀតយើងឃើញថាទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗតាក់ទងនឹងរឿងទៅចេញទៅរកការងារធ្វើការរកការងារធ្វើនេះទី1គឺតាមរយៈក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៅស្របច្បាប់ឯងប៉ុន្តែទៅដល់នោះអាចមានការកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់អាហ្នឹងក៏យើងចាត់ទុកថាជាការជួញដូរមួយទៀតពេលដែលទៅស្របច្បាប់ប៉ុន្តែដល់នោះដោយសារគាត់ទ្រាំនឹងការធ្វើបាបឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញពីតកែឬក៏ម្ចាស់ផ្ទះបានគាត់រត់ចេញវាคล้ายទៅជាមនុស្សចំណាក់ស្រុកដែលខុសច្បាប់ន័យថាគាត់អស់ហើយអស់ឯកសារអស់អីអញ្ចឹងគាត់រត់ចេញទៅគាត់ក៏คล้ายទៅជាកម្មវត្ថុនៃការជួញដូរទៅទៀតទី1អាចคล้ายជាការជួញដូរផ្លូវភេទទី2អាចคล้ายជាការជួញដូរពលកម្មតទៅទៀតដោយសារគាត់ខុសច្បាប់រស់នៅប្រទេសគេហ្នឹងបញ្ហាទី2ហើយមួយទៀតគឺយើងឃើញថាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មដែរដែលខុសច្បាប់នោះគឺការរកការងារធ្វើតាមទូកនេសាទតាមទូកនេសាទហ្នឹងគឺភាគច្រើនចុះពីប្រទេសថៃទៅហើយពួកគាត់អាចនឹងคล้ายជាការជួញដូរពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃណាឬមួយក៏ភាគច្រើនដែលយើងឃើញទៅដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់បានឬក៏គាត់ទ្រាំនឹងការធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញលើទូកមិនបានគាត់រត់ចុះទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់คล้ายទៅជាជនខុសច្បាប់នៅប្រទេសគេហើយមានការលក់ដូរអាកម្លាំងពលកម្មនឹងបន្តទៀតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងក៏មានតាមរយៈការងារដែលយើងធ្វើហើយយើងជួយកន្លងមកហ្នឹងហើយជួយដូរតាមទូកនេសាទនេះទៀតមិនតែត្រឹមដូរឃ្លាយទៅដល់អាហ្វ្រិកទៀតតាមរយៈទូកនេសាទហ្នឹងបាទហើយបើទៅអារ៉ាប់វិញយើងឃើញគឺតាមរយៈការធ្វើការហើយគាត់ទៅដល់នោះគឺមានការធ្វើទុកបុកម្នេញការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មមួយចំណែកហើយទៅប្រទេសជប៉ុនកន្លងមកដែលយើងធ្វើគាត់ទៅជាលក្ខណៈទូរីសបើន័យថាជាការដំណើរកំសាន្តទៅប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែតាមរយៈក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងមិនដឹងថាយើងកំពុងស្រាវជ្រាវខុសច្បាប់ឬក៏ត្រូវច្បាប់ទេទៅរបៀបអញ្ចឹងបានទៅដល់នោះរកការងារឲ្យធ្វើជារបៀបខុសច្បាប់ទៅវិញដោយសារវីសាគាត់វីសាទូរីសទេមិនមែនវីសារកការងារធ្វើទេអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ធ្វើអស់ពី3ខែចាប់វីសាហ្នឹងគឺអត់មានការឲ្យលុយឲ្យកាក់ទេដោយសារតែគាត់ធ្វើការខុសច្បាប់អញ្ចឹងคล้ายទៅជាកម្មធុរកាជួញដូរផងដែរនេះរយៈកន្លងមកហើយអ្វីដែលរងគ្រោះច្រើនគឺការដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើដោយអត់មានព័ត៌មានដោយការឆោបបោកតាមមេខ្យល់បាទអាហ្នឹងយើងនិយាយពីចេញទៅខាងក្រៅចំណាយខាងក្នុងយើងឃើញកន្លងមកក៏ឃើញអញ្ញាធិសមត្ថកិច្ចក៏មានកិច្ចសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសម័យនៃជនរងគ្រោះហ្នឹងធ្វើការសង្គ្រោះ ទៅលើជនរងគ្រោះជាជនបរទេសមួយចំនួនដែលគាត់ជាប់នៅកន្លែងឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលបង្ខំឲ្យធ្វើការងារហើយមានការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏តរងកម្មផ្សេងផ្សេងណាមានច្រើនទេហើយយើងក៏ឡងមកយើងឃើញមានទេហ្វីលីពីនក៏សុំជួយហើយយើងឃើញមានវៀតណាមមានបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតរហូតដល់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានការឆ្លងឆ្លើយជាមួយកម្ពុជាថាគេសង្ស័យថាជនជាតិឥណ្ឌាមានការរងគ្រោះដោយសារការឆោបបោកនៅកម្ពុជានេះជាច្រើនអីចឹងទៀត
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះដែរនឹងខ្ញុំចង់នឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាគឺជាកន្លែងឬមួយក៏យើងមើលឃើញថាមានតាំងពីជនជាតិកម្ពុជាយើងដែរដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សច្រើន
បើយើងមើលទៅយើងយោទៅតាមរបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងដូចជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការផ្សេងផ្សេងយើងរកឃើញគេលើកឡើងថាទី1ដោយសារការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺនៅមានភាពទូរលំបាទមិនទាន់មានការអនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងទី2គេឃើញថាជនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆោបបោកឬអនជួយដូរមនុស្សហ្នឹងអូក្រិតជនហ្នឹងវាហាក់បីដូចជានៅក្រៅសំឡាញ់ច្បាប់ច្រើនបាទហើយជាពិសេសជនដែលពាក់ព័ន្ធដែលគេសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធហ្នឹងក៏នៅក្រៅច្បាប់ដែរហើយមួយទៀតយើងដឹងថាការជួយដូរមនុស្សវាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងការរៀបចំជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធវាជាលក្ខណៈសកលនៅក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងមេខ្យល់ឬក៏អូក្រិតជននៃការជួយដូរនេះគឺត្រូវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងការស្រាវជ្រាវនិងការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់មួយទៀតយើងឃើញថាគេក៏បានលើកឡើងថាអំពើពុករលួយអំពើប្រលួយនេះក៏ជាឫសគល់មួយបង្កឲ្យមានរឿងការជួញដូរមនុស្សនឹងកាន់តែកាន់ឡើងដែរបាទហើយមួយទៀតតកតងនឹងបរិបត្តិនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងណាបើន័យថាជនដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនគឺភាគតិចដែលត្រូវបានប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់ហើយផុតពីនឹងគឺអាចនឹងកិច្ចខ្លួនឬក៏មេខ្យល់មួយចំនួនអាចនៅក្រៅប្រទេសអីចឹងទៅដែរជាការពិបាកក្នុងការស្វែងរកហើយកត្តាមួយទៀតយើងឃើញថាភាពក្រីក្ររបស់ពលរដ្ឋដែលស្វែងរកការងារធ្វើហ្នឹងអាចคลายទៅជាចម្រាក់ស្រុកទៅជាការចាញ់បោកមេខ្យល់ក្នុងការអូសទាញលួងលោមអីហ្នឹងក៏ហ្នឹងវាធ្លាក់ងាយធ្លាក់ក្នុងការជួញដូរមនុស្សហើយកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់គាត់ក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានដែលបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តអីហ្នឹងគឺគាត់នៅមានកម្រិតផងដែរហើយមួយទៀតដែលយើងឃើញកន្លងមកបើចំពោះចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់និងតាមត្រូវច្បាប់ពួកត្រូវច្បាប់មានការបំពេញបែបបទច្រើនតម្រាំនឹងបានធ្វើដំណើរចេញទៅរកការងារនៅខាងក្រៅតែដល់ពេលមេខ្យល់តាមរយៈនៃការអូសទាញក្រៅច្បាប់លឿនអញ្ចឹងគាត់ខ្វះការពិចារណាខ្វះព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់គឺងាយនៅក្នុងការធ្លាក់ក្នុងការជួញដូរ
ចាបើសិនជាការជួញដូរមនុស្សនៅតែបន្តហើយដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងឃើញថាมันមានភាពប្រសើរឡើងនៅឡើយទេមានន័យថានៅតែមានការជួញដូរមនុស្សជាបន្តបន្តទៅដែរអញ្ចឹងសម្រាប់លោកយល់ឃើញថាបើសិនជាការជួញដូរមនុស្សនៅតែបន្តអញ្ចឹងអនាគតកម្ពុជាយើងនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចវិញទៅ
ទីមួយមិនមែនថាប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជនរងគ្រោះទេវាប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះបើន័យថាបញ្ហាទាំងផ្លូវចិត្តទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងអីហ្នឹងវាមានការប៉ះពាល់ច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ហើយទី2វាបង្កឲ្យមានជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់ក្រុមគ្រួសារឬក៏ជនរងគ្រោះហ្នឹងបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានមនុស្សវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិយើងនៅពេលក្រោយផងដែរហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងថាបើសិនជាយើងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកទេសចរផ្នែកវិនិយោគឬក៏សន្តិសុខសម្រាប់ក្នុងសង្គមវាធ្វើឲ្យរាំងទប់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រទេសយើងវាអត់រីកចម្រើនទៅមុខលឿនហើយទី2វាអាចប៉ះពាល់ជាមួយនឹងកិច្ចសហការឬក៏ការជួយគ្រប់គ្រងផ្សេងៗទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារតែបញ្ហានៃការជួញដូរមនុស្សនេះអញ្ចឹងហើយបានសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកគឺគេយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះគេតាមដានជាប់ពីព្រោះវាមិនមែនតែប៉ះពាល់សម្រាប់កម្ពុជាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់ឬក៏ក្នុងអន្តរជាតិទៅទៀតដោយសារការជួញដូរមនុស្សនេះមិនមែនតែជាជនជាតិកម្ពុជាយើងដែលត្រូវគេនាំចេញឬក៏ជួញដូរទៅក្រៅវាមានជនបរទេសមកកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅបាទ
ជាចុងក្រោយលោកយល់ឃើញថាដើម្បីមានការទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតើស្ថាប័នឬក៏អ្នកដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាវិញចឹង
បាទយើងសាទរនិងគាំទ្រចំពោះការតាំងចិត្តនិងការបដិចិត្តបញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទី1ដែលយន្តការកន្លងមកថាទី1គឺតាំងចិត្តនិងបញ្ញាចិត្តក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សទី2គឺបង្កើននយន្តការក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆោតបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការតាំងចិត្តឬក៏យន្តការក្នុងការការពារឬការបង្ក្រាបទប់ស្កាត់ទៅលើការជួញដូរមនុស្សឬក៏ការឆោតបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព1ត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងជនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឬក៏អក្រិតជនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សឬការឆោតបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញធានាថាបញ្ជូនទៅអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទោះបីបុគ្គលនឹងមានតន្ត្រស័ក្តិឬក៏ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងណាក៏ដោយទី3គឺត្រូវលុបបំបាត់នៅអំពើពុករលួយកុំឲ្យកើតមានតទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សឬក៏ការឆោតបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទី4មន្ត្រីទាំងអស់ដែលខាតកំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួយដូរឬការឆោបបោកតាមប៉ុនអនឡាញពីព្រោះថាមានការពាក់ព័ន្ធគឺជាបង្កើតនៅភាពស្មុគស្មាញក្នុងការស៊ើបអង្កេតមិនងាយទេហើយបញ្ហាទី5ត្រូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាអក្រិតជននៃការជួយដូរមនុស្សដើម្បីកុំឲ្យមានលំហូរចូលមកកម្ពុជានិងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការជួយដូរហើយទី6ត្រូវមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញជីវៈបន្ថែមសម្រាប់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីឲ្យរត់តាន់នៅទំនើបកម្មនៃបទល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សបាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2024ចាសសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកជាមួយលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបាននិងបទសម្ភាសផ្សេងៗទៀតតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាលោកចង់ធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជារដ្ឋធានីរូបិយប័ណ្ណ Digital Crypto របស់ពិភពលោកលោកបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការនេះនៅក្នុងសប្ដាហ៍ដំបូងៗនៃអាណត្តិទី2របស់លោកអ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកសឹងសុផាតជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសប្ដាហ៍ដំបូងនៃការកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតតាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណ Digital Cryptoលោកបានតែងតាំងអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងខាងរូបិយប័ណ្ណនេះនិងនាយកតកដែលមិនប្រឆាំងនឹងរូបិយប័ណ្ណនេះលោកបានចេញកាក់គ្រីបតូរបស់លោកផ្ទាល់និងចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជាស្ដីពីរូបិយប័ណ្ណ Digital Crypto លោក David Sachs ដែលជាអ្នកដែលលោក Trump បានតែងតាំងឲ្យដឹកនាំផ្នែករូបិយប័ណ្ណ Digital Crypto បាននិយាយនៅការិយាល័យប្រធានាធិបតីក្នុងសេតាវិមានថា
នេះជាប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីអំពីគ្រីបតូយើងបានបង្កើតក្រុមការងារផ្ទៃក្នុងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យអាមេរិកក្លាយជារដ្ឋធានីគ្រីបតូរបស់ពិភពលោកនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំ
ក្នុងអំឡុងអាណត្តិទី1លោកត្រាំមិនជឿលើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនេះទេប៉ុន្តែលោកហាក់បដូរចិត្តក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុនរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនានាបានឧបត្ថម្ភថវិកាយ៉ាងច្រើនកាសក្រៅដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកអ្នកគាំទ្ររូបិយប័ណ្ណនេះសារទៅវិធានការដំបូងរបស់លោកត្រាំនេះថាជាការបញ្ចប់នៅអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាវិធីសាស្ត្រអរិភាពរបស់រដ្ឋបាលលោក Joe Biden លោក Ben McMillan ប្រធានផ្នែកវិនិយោគនៃក្រុមហ៊ុន IDX Advisors និយាយតាមប្រព័ន្ធ Zoom យ៉ាងដូចនេះថា
The executive action and his comments along with it I think we're
ខ្ញុំគិតថាបទបញ្ជាប្រធាននាយកប្រដីនេះនឹងយោបល់របស់លោក Trump គឺស្របខ្លាំងជាមួយនៅអ្វីដែលអ្នកគាំទ្រ Crypto ចង់បានខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចកណ្ដាលដ៏ល្អមួយ
បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំបញ្ជាឲ្យក្រុមការងារពិចារណាបង្កើតឃ្លាំងទ្រព្យសកម្ម Digital ជាតិពីរូបិយប័ណ្ណ Digital Crypto ដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានរៀបអូសនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់បទបញ្ជានេះក៏ធានាផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Crypto មានលទ្ធភាពប្រើសេវាកម្មរបស់ធនាគារបានក្រុមហ៊ុន Crypto បានត្អូញត្អែរថាធនាគារបានបដិសេធមិនឲ្យខ្លួនបង្កើតគណនីប៉ុន្តែអ្នករិះគន់ខ្លះបារម្ភថាការបំបែកប្រព័ន្ធការពាររវាងវិស័យធនាគារនិងពិភព Crypto គឺមានហានិភ័យអ្នកស្រី Molly White អ្នករិះគន់រូបិយប័ណ្ណ Digital Crypto ថ្លែងថា
That has also been a major
វិក៏ជាកត្តាផ្ដោតចម្បងផងដែរនៃវិស័យគ្រីបតូនឹងជាអ្វីដែលយើងគួរតាមដានមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារតែហានិភ័យនៃការឆ្លងរាលដាលពីទីផ្សារគ្រីបតូដែលឡើងចុះខ្លាំងនិងងាយដួលរលំ
ក្រុមការងារសេតាវិមានក្រុងស្នើនយោបាយកម្មលើរឿងនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សាស្ត្រាចារ្យយុទ្ធសាស្ត្រធុរកិច្ចលោករ៉ាវីសារ៉ាធីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Northwestern University តាមប្រព័ន្ធ Zoom លោកថ្លែងថា
That would be really the value if we had clear regulation but
បើយើងមាននយោបាយកម្មច្បាស់លាស់ស្មើភាពវាពិតជាមានប្រយោជន៍ណាស់វាមិនត្រឹមតែគាំទ្រសហគ្រិនរូបិយប័ណ្ណ Digital ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏គិតគូរអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់និងវិនិយោគិនផងដែរ
នៅក្នុងប្រមាណខែខាងមុខលោកត្រាំគ្រូនឹងអនុវត្តផែនការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរបស់លោកបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
សមាគមមេធាវីដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅប្រទេសថៃបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈថាពួកគេនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការសម្លាប់បុរសជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់ដែលតាមសេចក្តីរាយការណ៍ត្រូវបានសម្លាប់ដោយទាហានថៃកាលពីឆ្នាំមុនពួកគេនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតនេះអាចឈានទៅដល់ការប្តឹងចោទមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធលោកសំបូភីរើជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមប្រឹក្សាមេធាវីថៃដែលមានអំណាចទទួលស្គាល់ការតែងតាំងមេធាវីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះបានប្រកាសអំពីការស៊ើបអង្កេតនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងផ្លូវការអំពីករណីនេះពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស45 Rights ដែលជាក្រុមតស៊ូមតិអន្តរជាតិដែលធ្លាប់បានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីនេះពីមុនមកនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចុះផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុនអង្គការ45 Rights បានចោទប្រកាន់ទាហានដែលមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណ3នាក់ថាបានវាយដំយ៉ាងឃោឃៅទៅលើលោកអងកូកូរហូតដល់ស្លាប់ហើយប្រើកុលរុស្សីនៅក្នុងភូមិបានតៃនៅជិតព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីមានចំនួនអំពីសមាជិកភាពរបស់លោកនៅក្នុងក្រុមសន្តិសុខល្បាតមួយដែលមានសមាជិកជាជនស៊ីវិលក្នុងមូលដ្ឋានសម្រាប់ករណីនេះតុលាការមិនដែលបានចោទប្រកាន់ទាហានណាម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែបានកាត់ទោសជនស៊ីវិលម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាឈ្មោះស៊ីរ៉ាឈុចដោយចោទពីបទមនុស្សឃាតកាលពីខែកញ្ញាអង្គការ45 Rights បានអះអាងថាឈ្មោះស៊ីរ៉ាឈុចត្រូវបានគេលាបពណ៌ថាជាជនល្មើសលោកស៊ីរ៉ាឈុចធ្លាប់បាននិយាយថាលោកបានឃើញទាហានវាយដំទៅលើលោកអង្គកូកូលោកវិឈៀងឈប់ថៃសុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាមេធាវីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកអំពីការវិវត្តនៃសំណុំរឿងនេះយ៉ាងដូចនេះថាបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាមេធាវីបានទទួលបណ្ដឹងនេះយើងនឹងស៊ើបអង្កេតទៅលើធាតុពិតនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃមរណភាពរបស់លោកអងកូកូបន្ទាប់ពីកិច្ចការនេះយើងនឹងចាត់វិធានការផ្លូវការដែលស័ក្តិសមលោកបានបន្តទៀតយ៉ាងដូចនេះថាយើងនឹងបង្កើតអនុគណៈកម្មការដើម្បីបើកប្រតិបត្តិការស្វែងរកការពិតដោយសង្ឃឹមថាកិច្ចការនេះនឹងនាំទៅដល់ការពិចារណានៅក្នុងការផ្តល់សេវាផ្នែកច្បាប់និងធានាបានថាយុត្តិធម៌ត្រូវបានផ្តល់ដល់គ្រួសាររបស់លោកអងកូកូប្រធានក្រុមប្រឹក្សាដដែលក៏បានលើកឡើងទៀតថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារលើសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងត្រូវបានគោរពទៅតាមច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនគួរត្រូវបានធ្វើទណ្ឌកម្មដោយទំនើងចិត្តនោះឡើយលោកវិជិនក៏បានប្រាប់ VOA ថាផ្ោះតាងដែលអង្គការ45 Right បានប្រមូលដែលបង្ហាញពីការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយោធាហាក់ដូចជាអាចយកជាការបានហើយថាក្រុមប្រឹក្សានេះអាចបន្តចោទប្រកាន់បទល្មើសរដ្ឋប្បវេណីឬប្រមទានទៅលើទាហានណាដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាជនសង្ស័យលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាជាមួយនឹងផ្ោះតាងគួរឲ្យទុកចិត្តហើយវាជាករណីធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលយើងអាចបន្តធ្វើគឺផ្ដន្ទាទោសមនុស្សផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះ VOA បានស្នើសុំការអធិប្បាយពីកងយោធពលភូមិន្ទថៃនិងនគរបាលថៃប៉ុន្តែពួកគេមិនបានឆ្លើយតបនោះទេស្ថាប័នកងទ័ពប្រដាប់អាវុធទាំងពីរនេះបានស៊ើបអង្កេតទៅលើមរណភាពរបស់លោកអងកូកូកាលពីឆ្នាំមុនហើយបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដែលឈានទៅដល់ការកាត់ទោសលោកស៊ីរ៉ាឈុចអង្គការ45 Rights បានថ្លែងថាកងទ័ពបានបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវទៅលើការស្លាប់របស់លោកអងកូកូទេដោយពួកគេបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុក និងសវនាការសួរដេញដោលរបស់គណៈកម្មាធិការសភាថាលោកអង្គូកូត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មនៅក្នុងទឹកដីមីយ៉ាន់ម៉ាមុនពេលសាកសពរបស់លោកត្រូវបានគេយកមកទម្លាក់នៅក្នុងទឹកដីថៃប៉ុន្តែក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនទទួលស្គាល់ការអះអាងរបស់យោធាបែបនេះទេនឹងបានលើកឡើងថាការអះអាងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សំណុំរឿងរបស់អាញាធិរទៅលើករណីលោកសិរាឈុចដោយហៅថាថៃមានអំណាចយុត្តាធិការទៅលើការវាយប្រហាររបស់លោកសិរាឈុចទៅលើលោកអង្គូកូដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីថៃលោកសិរាឈុចដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារកំណត់3ឆ្នាំ4ខែបានសារភាពថាខ្លួនបានវាយលោកអង្គូកូមួយដំបងលើខ្នងនិងពីរដំបងនៅលើស្មងជើងយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការ45 Rights ថ្លែងថាការអះអាងនេះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតនោះទេអង្គការនេះបន្តថារបាយការណ៍កសល់វិច័យដោយមន្ទីរពេទ្យដែលបានពិនិត្យសាកសពរបស់លោកអង្គូកូបានបញ្ជាក់ថាលោកបានស្លាប់ដោយសាររបួសនៅលើក្បាលបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារហើយថាសាក់សី3នាក់ដែលបានឃើញការវាយប្រហារដែលមានទាំងលោកសូរ៉ាជុចផងដែរនោះបានអះអាងថាក្រុមទាហានគឺជាអ្នកដែលបានវាយប្រហារទៅលើក្បាលរបស់លោកអង្គូកូលោក Matthew Smith នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ45 Rights បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈយ៉ាងដូចនេះថានេះជាបរាជ័យដ៏ធំមួយនៅក្នុងការផ្តល់យុត្តិធម៌នៅក្នុងកម្រិតជាច្រើនហើយយើងរីករាយណាស់ដែលមានអ្នកនាំថៃដូចជាលោកបណ្ឌិតវិឈៀងមានឆន្ទៈស៊ើបអង្កេតកាន់តែដិតដល់ទៅលើករណីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Smith និយាយថាក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងស្វែងរកជំនួយពីក្រុមប្រឹក្សាមេធាវីដោយសារតែក្រុមប្រឹក្សានេះមានឥទ្ធិពលនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរថៃជាពិសេសទំនាក់ទំនងជាមួយនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតពិសេស DSI នាយកដ្ឋាននេះគឺជាអង្គភាពពិសេសមួយរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលស៊ើបអង្កេតករណីធំធំនិងរសើបជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះដែលរួមមានទាំងករណីអំពើពុករលួយនិងការរំលោភអំណាចលោកវិឈៀនក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃនាយកដ្ឋាននេះសម្រាប់ករណីពិសេសជាច្រើនដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីភេតាំងតនឈិនវ៉ាត់ជាអ្នកណែនាំកិច្ចការនិងជាប្រធានលោក Smith បានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាដូច្នេះហើយឆន្ទៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាមេធាវីក្នុងការពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់ទៅលើករណីនេះធ្វើឲ្យយើងសង្ឃឹមថាវាជាជំហានទៅមុខមួយដែលអាចឈានទៅដល់ការបើកការស៊ើបអង្កេតផ្លូវការរបស់នាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតពិសេស DSI លោកបានបន្តយ៉ាងដូចនេះថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតពិសេសគួរតែចូលខ្លួនមកស្វែងរកការពិតនិងធានាថាយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដត្រូវតែកើតមានតាមមជ្ឈបាយខ្លះនាយកដ្ឋាននេះអាចស៊ើបអង្កេតបកស្រាយចម្ងល់ក្នុងរឿងដែលគេលាក់បាំងហើយនាយកដ្ឋាននេះមានជំនាញនិងសមត្ថភាពក៏ដូចជាឥទ្ធិពលនិងអំណាចដែលធានានៅយុត្តិធម៌នៅក្នុងករណីពិបាកជាច្រើនអង្គការ45 Rights បានថ្លែងនៅក្នុងរបាយការណ៍អំពីករណីស្លាប់របស់លោកអង្គូកូថាខ្លួនបានសម្ភាសន៍មនុស្សចំនួន23នាក់នៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតដែលរួមមានទាំងសាក្សីអ្នកស្គាល់លោកអង្គូកូនិងសាច់ញាតិព្រមទាំងបានសាកសួរប៉ូលីសមូលដ្ឋានផងដែររបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាលោកអង្គូកូបានរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយព្រមទាំងជាសមាជិកល្បីម្នាក់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាស៊ីវិលដែលអ្នកស្រុកហៅថាឆរបក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនេះទទួលបានការវឹកហាត់និងរៀបចំដោយអាជ្ញាធរថៃរបាយការណ៍ដដែលបានបន្តថាក្រុមទាហានដែលបានឃុំខ្លួនលោកអង្គូកូហើយក្រោយមកបានវាយដំលោកនៅថ្ងៃដែលលោកស្លាប់បានបដិសេធអំពីសមាជិកភាពរបស់លោកនៅក្នុងក្រុមសន្តិសុខនេះទោះបីជាសមាជិកដទៃទៀតបានមកដល់ហើយបានបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាសមាជិកពិតប្រាកដក៏ដោយនៅក្រោយការវាយប្រហារនោះលោកអង្គូកូមានជាប់ពេញខ្លួននិងមានហូរឈាមហើយត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជួយដឹកទៅកាន់ព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាតាមការបញ្ជារបស់ក្រុមទាហានហើយក៏បានសម្លាប់និងស្លាប់ដោយសារតែរបួសធ្ងន់ធ្ងរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.